Սպարտակը, իր պաշտոնի բերմամբ, պարտավոր էր հագնել սկո հագուստներ, հետևել թափորին ու ներկա լինել թաղման հանդեսին։ Հուզումից դողալով ու բարկությունը հազիվ զսպելով, ներկա էր եղել դժբախտ ընկերների միմյանց կոտորելուն։ Այդ զոհերից շատերը ճնշվածների լիգայի անդամներն էին։ Երբ ամեն ինչ վերջացավ, նա թեթևացած մի հառաչ արձակեց։ Եվ Հերկուլեսյան ուժի շնորհիվ կարողացավ խիտ ու աղմկոտ ամբոխի մեջ իրեն համար ճամփաբանալ ու առաջացավ քաղաք տանող ճանապարհով։ Արևն արդեն մայր էր մտնում։ Մթության առաջընթաց վերջալույսը հետսետե տարածվում էր քաղաքի վրա։ Դեռևս մի ծիրանի լույսով լուսավորելով ու հսկա հրդեհի նման տարածվելով հռոմի բլուրների գագաթներից մինչև հորիզոնները։ Այս դանդաղ շարժվող բազմության մեջ լսվում էին հազար ու մի տեսակ խոսակցություններ օրվա մեծ անցքի մասին։ Սպարտակը արմունկների օգնությամբ, թեև դանդաղ, բայց ամենայն դեպս առաջանում էր մյուսներից արագ, ու ամեն րոպե նոր մարդկանց մոտից անցնելիս լսում էր նրանց բոլորի խոսակցությունը։ «Կարծում ես աճյունի տուփը երկար ժամանակ պիտի մնա հաղթական Հերկուլեսի տաճարում»։ «Ընդհակառակը, ի պատիվ Հռոմի ու ժողովրդի, ես հույս ունեմ, ամբոխից ասումը այնպիսի չափերի պիտի հասնի, որ այդ մոխիրը քամիներին պիտի տրվի»։ «Հուսանք, որ Հռոմի երջանկության համար բոլոր ոչրագործները շուտով բանտերի մեջ պիտի խեղդվեն»։ «Մի քիչ ավելի այն կողմը»։ «Խեղճ Հռոմ, վայ մեզ. Նրա կենդանությանը ոչ ոք չէր համարձակվում մի բան փոփոխել»։ «Այժմ Յուպիտերը մեզ պիտի լքե»։ «Խեղճ օրենքներ»։ «Ինչ օրենքներ, ինչ օրենքներ»։ «Լսիր, Վենտու Դեուս, դու օրենք ես անվանում Սուլլայի բռնաբարած բոլոր մարդկային ու նվիրական իրավունքները»։ «Օրենք? Ո՞վ է խոսում օրենքի մասին»։ «Օ, հիմարը միայն կխոսի օրենքի մասին»։ «Օրենքը սարդի ոստայն է, որի մեջ ճանճը բռնվում ու սարդի կեր է դառնում»։ «Ճշմարիտ ես ասում, Վենտու Դեուս»։ «Ու մի քիչ ավելի հեռում»։ «Հեփեստոսի դարբնոցը վկա, ես մտածում եմ, ինչ պիտի անեին, եթե մեծն Պոմպեոսը մեռներ»։ «Բայց Յուպիտերը նրան պահի, երբ արքայական պատիվներով են թաղում ստոր արարքներով ծանրաբեռնված մի մարդու դիակը»։ «Լսեցեք այս դարբնին, փիլիսոփայություն է անուն»։ «Մարիուսի անունով երդվում եմ, որ Հեփեստոսի աշակերտն է»։ «Լավ գիտես, թե ինչ պիտի անեին, եթե Պոմպեոսը մեռներ»։ «Նրա մարմինը մահապարտների հետ պիտի այրեին»։ «Ու շատ լավ պիտի լիներ»։ «Ով ասաց նրան պարկեշտ ու անկողմնակալ քաղաքացի լինել, մինչդեռ կյանքի մեջ ոչրագործներին է վերապահված իշխանությունն ու հարստությունը»։ «Իսկ մահվանից հետո աստվածացում»։ «Շատ լավ ես ասում»։ «Թող առաքինությունը անառականոց գնա, այնտեղ է նրա տեղը»։ «Արդարությունը տարպեյան ժայռից ցած գցեցեք»։ «Հնավաճառներին վաճառեցեք»։ «Կորչեն արժանիքն ու պատիվը»։ «Ու կեցսե Սուլլան»։ «Կեցսե 12 տախտակների անաչառությունը»։ «Քանի որ այդ տախտակներն այժմ Դիոգինեսի թիկնոցի օրին են հասել»։ «Պատրիկների սրերը նրանց այնպես են ծակոտել, որ այլևս ոչինչ չի կարդացվում»։ «Ահա օրենքների օգտակարությունը»։ «Նրանք գործիք են լինում քմահաճույքների, որոնք դատավորների կամքից ավելի ուժեղ են»։ Ինչքան Սպարտակը առաջանում էր դեպի Ռաստումինի դուռը, որտեղ խմբված էր սկզբում թափորի հետևում մնացած, իսկ այժմ թափորի գլուխն անցած ամբոխը, այնքան ծաղրանքն ու երգիծանքը օլիգարխիայի դեմ ավելանում էր։ Մեծամասնությունը բաղկացած էր Սուլլայի դեմ ատելությամբ լցված ամբոխից։ Սպարտակը արագ հասավ Հուլիոս Ռաբեզիուսի գլադիատորների դպրոցը, որտեղ նա պիտի հանդիպեր Կրիսուսին, որին նա տեսել էր այդ առավոտ կապենի դռան մոտ։ Երկու ընկերների տեսակցությունը երկար
սիրալիր ու ջերմ եղավ։ Քրիսուսն էլ Սպարտակի նման վրդովված էր Սուլլայի խարույկի շուրջը սարքված սպանդանոցից։ Թրակիացին, որ ներկա էր եղել այդ արյունահեղությանը, դեռևս հուզված ու բարկացած, վերջնականապես որոշել էր ընդունել Լենտուլ Բազիատի առաջարկը, ավելացնելու համար նորադարձների թիվը։
«Այսուհետև, մեր գործի հաջողությունը», եզրակացրեց գալյացին խիստ ու եռանդուն ձայնով։ «Քո ձեռքի մեջ է, Սպարտակ, ու եթե քո մեջ կա մի այնպիսի սեր, որը քեզ արգելում է ամբողջովին նվիրվելու սուրբ գործին, ազատագրվելու հույսը մեզ համար կորած է. Իմ հոգին ինչպիսի սիրով է լցված լինի. Ոչինչ, Քրիսուս, աշխարհի վրա ոչինչ չի կարող. Լսում ես, մի րոպե անգամ ինձ մոռացնել տալ այն ճանապարհը, որն ինձ համար գծել եմ, ու այն ծրագրերը, որոնք ես կազմել եմ», պատասխանեց Սպարտակը հառաչելով ու Քրիսուսի այս խոսքերից գունատվելով։ Երկուսով դեռ երկար խոսեցին։ Սպարտակը հեռանալով Հուլիոս Ռաբեզիուսի դպրոցից ուղղվեց դեպի Սուլլայի տունը։ Հազիվ այնտեղ էր հասել, մի ստրուկ հայտնեց, որ քույրը, Միրցան, անհամբեր նրան էր սպասում Վալերիայի առանձնասենյակի նախասրահում։ Սուլլայի այրին այնտեղ էր քաշվել ձանձրալի մխիթարականներից ազատվելու համար։ Սպարտակը բաբախուն սրտով ու մի դժբախտության նախազգացումով շտապեց Վալերիայի հարկավաժինը ու պատահեց քրոջը, որը բացականչեց.
«Վերջապես, տիրուհին մի ժամից ի վեր քեզ է սպասում»,
ու վազեց նրա գալուստը Վալերիային հայտնելու։ Վերջինս հրամայեց անմիջապես նրան կանչել իր առանձնասենյակը։ Վալերիան գունատ փաթաթվել էր իր մուգ գույնի ծածկոցով ու ավելի գեղեցկացել։
«Սպարտակ, իմ Սպարտակ»,
ասաց նրան դիմավորելով։
«Սիրում ես միշտ ինձ. Շարունակում ես սիրել ինձ ամեն բանից ավելի»։
Սպարտակը շփոթվեց այս անակնկալ հարցումից. այնքան համապատասխան էր այդ նրա ներքին պայքարին, որը նրա սիրտը կրծոտում էր այս վերջին օրերը։ Միայն մի րոպե հետո պատասխանեց.
«Բայց ինչի համար է այդ հարցը, Վալերիա. Միթե մի որևէ բանով քեզ վշտացրի. Իմ սիրո, անձնավիրության ու պաշտամունքի մասին միթե կասկածում ես. Միթե դու չես փոխարինում իմ մորը, իմ դժբախտ կնոջը, որը մեռավ դահճի գավազանի տակ. Միթե ինձ համար ամեն ինչ չես. Քեզ վրա կենտրոնացրի ես իմ ամբողջ պաշտամունքը. Իմ սիրտը միմիայն քեզ է պատկանում»։
«Ահ»,
ուրախությունից բոցավառված աչքերով ընդմիջեց նրան Վալերիան։
«Այդ այն սերն է, որ ես միշտ ցանկացել եմ. ես ուզում էի սիրվել այնպես, ինչպես դու ես ինձ սիրում, Սպարտակ, ու այնպես, ինչպես միշտ ինձ պիտի սիրես. այնպես չէ»։
«Այո, այո, Հավիտյան»,
պատասխանեց Ռուդիարուսը թրթռուն ձայնով, ծնկի գալով նրա առաջ ու նրա ձեռքերը այրող խամփուժներով ծածկելով։
«Քեզ, Հավիտյան, պիտի պաշտեն, Վալերիա, որպես իմ դիցուհու, եթե նույնիսկ…»
Չկարողանալով շարունակել, սկսեց հեկեկալ։
«Բայց ինչու ես լաց լինում? Ինչ պատահեց, Սպարտակ, բարեկամս, ինչ ունիս»։
Կրկնում էր Վալերիան վախեցած, շոյելով Ռուդիարուսին, նրա դեմքը ու գլուխը կրծքին սեղմելով։ Այդ միջոցին թեթև բախեցին դուռը։
«Վերկաց»,
ասաց Վալերիան մեղմորեն և աշխատելով հանգիստ խոսել, հարցրեց.
«Ինչ կա, Միրցա, Հորդանսիոսը եկել է, ուզում է քեզ հետ խոսել»։
Պատասխանեց Միրցան։
«Արդեն»,
հարցրեց Վալերիան։ Հետո ավելացրեց.
«Ասա թող մի րոպե սպասի, ասա նրան, որ մենակ եմ առանձնասենյակում»։ «Լավ»։
Մի րոպե լռությունից հետո, երբ Միրցայի ոտների ձայնն էլ չլսվեց, Վալերիան ասաց Սպարտակին.
«Լսիր, արդեն եկել է. ահա թե ինչի համար քեզ հարցրի, թե պատրաստ ես ինձ համար ամեն ինչ զոհելու. իմացիր, ուրեմն, որ Հորդանսիոս ամեն ինչ գիտի։ Գիտի, որ ես քեզ սիրում եմ, ու դու էլ ինձ ես սիրում։
Ինչ ես ասում։ Միթե հնարավոր է։
Բացականչեց Սպարտակը սաստիկ հուզված։
Այո, բոլորը գիտի։ Նա ինձ այդ մասին կարճ ասել է, ու խոստացել էր այս երեկո գալ։ Պահվիր այս սենյակում,
ասաց Վալերիան, բարձրացնելով առանձնասենյակի մի դռան վարակույրը։
Ես ուզում եմ, որ դու բոլորը լսես։ Դու պիտի տեսնես, թե ինչպես Վալերիան սիրել գիտե։
Երբ Ռուդիարուսը մտնում էր կողքի սենյակը, նա ավելացրեց.
Ինչ էլ որ պատահի, ոչ մի խոսք, մինչև ես քեզ չկանչեմ։
Նա վարակույրը ծածկեց, ու ձեռքով սրտի բաբախումը զսպելով նստեց բազկաթոռի վրա։ Երբ ինքն իրեն տիրապետեց, հանգիստ ձայնով գոչեց.
«Միրցա»։
Աղջիկը հայտնվեց դռան առաջ։
«Իմ հրամաններից երկրորդը կատարեցիր»։ Ասացիր Հորդանսիոսին, որ մենակ եմ առանձնասենյակում։ Այո, լավ, ներս ընդունիր նրան։
Նշանավոր հռետորը սկոզ գեսներով, 15 օրվա չածիլված երեսով, իսկույն մտավ քրոջ առանձնասենյակը։ Նա ծանր ու լուրջ դեմք ուներ։
«Ողջույն, սիրելի Հորդանսիոս»,
ասաց Վալերիան։
«Ողջույն, քույր», պատասխանեց նա ակներև վատ տրամադրությամբ։
«Նստիր ու հոնքերդ մի գիտիր, եղբայր, ու անմիջապես ասա ինձ անկեղծորեն, ինչ որ ունես ասելու»։
«Սիրելի Սուլլայի մահը ինձ համար միայն մի դժբախտություն չէր, այլ մի անսպասելի ցավ, որին ես արժանի չէի. ես լսեցի, որ իմ մոր աղջիկը, մոռանալով ամեն պատիվ, անպատվելով իր, իմ, Մեսալլայի ու Սուլլայի պատիվը, ամոթի ու անպատվության մեջ թաթախվելով, դավադրել է մի ստոր գլադիատորի հետ. Օ, Վալերիա, Վալերիա, ինչ արեցիր»։
Ու աթոռի հենարանին կրտնելով, ճակատը ձեռքի մեջ առավ։ Մի քանի րոպե ցավալի ու խորասուզված դրության մեջ մնաց։
«Լսիր, Հորդանսիոս, դու ինձ շատ ծանր ես մեղադրում. ես պաշտպանվելուց առաջ իրավունք ունեմ իմանալու, թե որտեղից է գալիս այս մեղադրանքը»։
Հորդանսիոսը գլուխը բարձրացրեց ու ձեռքը ճակատից վերցնելով պատասխանեց.
«Զանազան կողմերից. Սուլլայի մահվան 6-րդ օրը Կրիզոգոնն այս նամակը տվեց ինձ»։
Ու Հորդանսիոսը Վալերիային տվեց մի ճմրտված պապիրուս, որի վրա հետևյալ տողերն էին գրված.
«Լուկիոս Կորնելիոս Սուլլա դիկտատորին, ողջույն բարեկամից. այսուհետև սովորական շներից գույշ խոսքերի փոխարեն, դու քո տան դռան վրա կարող ես գրել «Զգուշացիր օձից կամ օձերից», որովհետև քո տանիքի տակ երկու օձեր, Վալերիան ու Սպարտակը, իրենց բույնն են դրել. բարկությամբ մի տարվիր, հետևիր նրանց, ու կեսգիշերի մոտ պիտի տեսնես, թե ինչպես ամբողջ հանրապետության ամենակարող ու ամենաահարկու մարդու անունը ու պատիվը կեղտի մեջ են թաթախում. Թող աստվածները ապագայում ազատ պահեն քեզ այդպիսի մի դժբախտությունից»։ Այդ նամակի առաջին իսկ բառերից արյունը խուժեց Վալերիայի դեմքը, ու նամակը ավարտելիս նա մահվան նման գունատվեց։
«Ով տվեց այդ նամակը Կրիզոգոնին»՝ հարցրեց խրպոտ ձայնով ու ատամները սեղմած, երբ վերջացրեց ընթերցումը։
«Սուլլայի մահվան րոպեին միստրուկ եկավ կում, ու նամակը հանձնեց Կրիզոգոնին. բայց նա այնքան էր վրդովված, որ նամակը մեքենայորեն վերցրեց առանց ուշադրություն դարձնելու. ու 6 օր հետո, երբ նամակը կարդաց, չէր հիշում, թե ինչպես էր ստացել»։
«Բայց», հարեց Վալերիան մի րոպե լռությունից հետո, «միթե մի աստորագիր հայտարարություն բավական է, որպեսզի դու, իմ եղբայրը, մեղադրես Սուլլայի այրուն։
Ոչ, բայց Մետրոբյուսը իր բարեկամի մահից անմխիթար ու սուրբ պարտականություն համարելով նրա պատվի ու անվան վրիժառու լինել, ինձ մոտ եկավ Լուկիոսի մահից 12 օր հետո, ու ինձ հայտնեց քո Սպարտակի հետ ունեցած կապի մասին։ Նա ինձ ներկայացրեց մի ստրուկ, որը նրան մտցրել էր քո առանձնասենյակի կողքի սենյակը, և այնտեղից նա տեսել էր Սպարտակի գիշերով քեզ մոտ գալը։
«Բավական է, բավական է»,
գոչեց Վալերիան, որի դեմքի գույնը փոփոխվում էր, քանի մտածում էր, որ իր համբույրները, իր խոսքերը ու սրտի գաղտնիքը մի ստոր ստրուկի ու Մետրոբյուսի նման անառակին հայտնի էին։